wiele, twee wiele.
As jy daai klokke hoor, is dit tyd vir wiele, twee wiele, maar ons is weer 'n volledige span. So ek is Janet, Karl is hier langs my en Dikkel is ook vir 'n slag hier. Hallo julle twee.
Hallo, hallo. Hallo, hallo. Lekker om saam julle te kuier. Ons het 'n propvol program, Janet spring jy sommer weg.
Ja, 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 ons het 3 padtoetse en dan natuurlik het ons ook weer lekker twee wiele aksie in deel 2 en 'n interessante wenk oor diagnostics. Maar kom ons spring dan weg. Ons eerste padtoets van die week is met Mazda se 3. Maar spesifieke baie spesiale een, en dit is wat hulle noem the 100th anniversary. En ja, om die waar te sê, 30 Januarie 2020 het Mazda hulle 100 jaar bestaan gevier. Ja, hulle het dan 'n ryke geskiedenis.
Ja, ek moet sê, ek het, ons het 'n Mazda in die huis gehad, ek dink toe ek jou leer ken het, so 'n groen
3-3000
karretjie soos hulle hom genoem het. En ja, die eerste oogopslag, ek kon nie einde kry om mense in die kar te laat kyk nie, want die afwerking is goed. Nikkel, ek moet vir jou sê, daar is duur Duitse motors nê, wat nie so klas voel aan die binnekant soos daai nie. Die manier hoe die stiksel gedoen is, hulle twee toon leer gehad, so ligte leer in die binnekant gehad en dan die donker in die binnekant. Die eenvoud en die uitleg van die instrumentepaneel was vir my net fenomenaal.
Ja, as ons nou Mazda 3, dan dink ons altyd nou, wat is die kompeteerders, en jy dink ons nou maar aan Golf, dis ons nou maar die groot een in daai segment. Maar ek moet sê, wat Mazda reg gekry het van die buitenkant af, is hierdie stilering, trek jou aandag. Hy lyk regtig wel agressief, pragtige lyne, ek weet dit is 'n segment wat seker ook bietjie in gevaar is, ons weet Ford Focus is nie meer beskikbaar nie, die Golf is maar die gewildste, maar as jy iets anders soek, iets wat die aandag gaan trek, hierdie Mazda 3, dis 'n pragtige kar.
Hoor jy praat van aandag trek, 2019 het hierdie Mazda 3 the Women's Car of the Year Award gewen, en dan kan jy sê, ja, 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 maar is vrouwens, maar wag bietjie. 2020, te wen hulle the World Car Design of the Year Award vir hierdie Mazda 3. So dis regtig 'n pragtige voertuig. Ek is mal oor hierdie 100th anniversary, of die 100th anniversary en die embleem. Ek bedoel, klein tipe goedjies en ek wonder wat maak hom anders. Hy is gebaseer op die vlaggenskap model, wat jou Astina is, so dis jou 2 liter. Ons het die outomaties, hy kom met 'n 6-spoed outomatiese radkas. Jy kyk na 121 kilowatt en dan 213 newtonmeter se wringkrag. Maar wat maak hierdie 100th anniversary edition anders, is aan die buitenkant het jy oral hierdie embleem, hierdie 100th anniversary special badge, wat jy kan sien op die alloy wiele, hy is bijvoorbeeld aan die kant van die kar ook, en dan klim jy binne in, Karl, jy praat van hy prachtige leersitplekke, dis hierdie burgundy, kleer, ach, jy voel somme luxe as jy daar inklim, en dan het hy hierdie wit leerafwerking op die paneelbord ook, oral sien jy daar embleem.
Ek wil net iets vir jou vraag, Jadet, okay, die engine technologie van Mazda, ons weet hulle, op hulle petrol engines naturally aspirated, hulle het nog nie rarig klein turbokies aan die gang nie, ons weet dit gaan baie betroubaar wees, maar as ek nou hoor van 100th edition, dan sal ek nou Karl stem die saam, soos iets soos 'n rotary of iets daarin wou gehad het, en kyk al, dis ons nou, en nou moet hulle sommer nou vir die 100ste verjaarsdag ook by Lema inskryf, wie moet 'n rotary nou sommer wen, dis ons om hierdie 100ste verjaarsdag vier, nee.
Ja nee, ek dink dis definitief, Nikkel, as het by ons kom, iets wat ons graag sou wou sien, want rotary en Mazda het uitstekende werk gedoen, en ons allemaal ken die karre, en hulle skree op 'n renbaan, het sou nogal lieflik gewees het, om so iets te ry. Ek moet sê, en Nikkel, as jy in hierdie kar klim en jy sit hom aan, dan het hy ook so bril, amper so vir die Megane het, weet so skielike,
hy het
so blaf in die achterkant met sy uitlaatstelsel, so hy klink verskriklik wild, die 2 liter engine loop lekker, maar hy is dan nie wild nie, die kar lyk wilder as wat hy is.
Ok, die slegte nuus is, jy gaan ongelukkig nie jou hande kan kry op een van hierdie 100th anniversary editions nie, want daar is slegs 3 in Suid-Afrika en hulle gebruik het basies vir die media, so ons is baie bevoorregd en geëer dat ons hierdie voertuig kon ervaar het en dan ook vir spesiale geleenthede, maar die goeie nuus is natuurlik, jy het 'n hele reeks van Mazda 3's waarvan jy kan kies en hulle lyk basies dieselfde. So hulle begin by die Active, dis jou 1.5 liter, kry jy met 'n handrat of met 'n outomaat, hy hardloop deur na jou dynamic, jy kry jou individual, en ja, pryse begin basies by 371.600, en hy hardloop hy al die pad op na die Astina. Wat is die Astina?
Ja, die Astina is net so kort van 500.000, so nou nie goedkoop nie, maar baie kar vir die geld.
Nou het ons van 'n luikrig, gaan ons bietjie groei, en ons gaan weer na Hyundai se Creta kyk. Nou as jy wonder, maar hulle wag 'n bietjie, julle het ons nou so rukkie terug oor die Creta gesels, wel, hulle sê mens moet meer tyd met 'n voertuig spandeer, en dan miskien verander jy jou mening.
Vooral moet sulke oë wat so veel kyk. Hukkel?
Kijk, ek sê vir jou, ons het dan weer die kreta gekry, so nou is my vraag, voel jylle nog dieselfde?
Ja, kijk, ek is iemand wat hou van snaakse stilere, ek weet nie of jy kon onthou toe die Duke uitgekom het, toe was ons in versorde op, omdat dit nie dieselfde lyk as enig iets anders nie, en hier kom Hyundai nou, jare terug, Nicole, kan jy onthou, toe hulle nog net Koreaans was, hulle het nie ontwerpers gehad van Europa en goed nie, en jy het naam gekyk, dan kon jy nou my Koreaanse kar op 'n myl afsien, en nou iewes skielik, met die gedigte ontwerpspan wat hulle het, en jy sal baie van hierdie type goed weet, neem hulle sommer die voorte, as dit kom by futuristiese karre, want dit lyk eintlik soos 'n klein ruimtetuigie sonder vlerke.
Ja nee, ek dink ons het laas keer gepraat oor dat die vorige Creta amper te konservatief was en dat hulle miskien nou amper bietjie geoordoen het met die nuwe een, maar hulle sê met 'n goeie ontwerp waardeer mense dit eers in die jare wat kom. So, miskien gaan ek dit in die jare wat kom begin meer hanteer en waardeer. Ek is nie so mal oor daai voorligte nie. Ons het laas keer met daai 1.5 naturally aspirated met daai CVT radkas. Ja, baie glad en so aan, maar kyk, daai CVT maak vir jou mal as jy wil aanskuif soos Janet altyd laat is vir iets. Maar hey. Maar het ander engines ook, Janet, vertel gou vir ons 'n bietjie.
Nou, maar dis die ding. Jy kyk na drie engine variante. Jy het jou 1.5 waarvan Nicole nou gepraat het, maar dan kry jy ook 'n 1.5 turbo diesel, maar dan ook 'n 1.4 turbo charge. Petrol engine, en ek moet sê, van al drie, is dit nogal die een wat ek sal kies, maar manne, ek wil nou eers sê, weet wat het ek besef met die feit dat ons nou weer gery het met die Creta is, dit gaan nie regtig oor hoe lyk hy van buite af nie, want waar spandeer jy toch die meeste van jou tyd, dis toch in die binnenkant, en het ek net weer een besef, hoe goed afgewerk hierdie Hyundai Creta is, hy het byvoorbeeld nou in jou premium klas, het jy hierdie grey en black cloth motief, wat natuurlijk materiaal is, maar jy kry hom ook in grys en swart leer, wat in jou executive is, en ek het dit besef, maar so, selfs die motief, die manier hoe die sitplekke is, al jou elektronika, dis toch waar jy jou tyd spandeer, en daar is Hyundai regtig baie goed.
So wil jy nou vir my sê, ek haf my een koop toe net, en dan se kom die garage parkeer, net ver voor met sy neus, dat ek nooit sy voorkant kan sien nie, want achter is hy eindelijk nogals mooi, dis net die voorkant.
Ek wil net vir julle twee oud toppies sê, nee, daar is niks fout met wie die kar lyk nie. Hou op so in 'n drukgang vastgevang wees en so konservatief wees. Laat ek vir julle vertel, as jy nie aantry met die kar en dan ry so kar agter jou en die ligte is aan,
ja.
Dan maak alles sin. Dit lyk mooi, dit lyk soos 'n futuristiese ding wat hier agter sit. Laat my dink aan Demolition Man. Wie kan onthou met Sylvester Stallone en Sandra Bullock. Die volgende ding is, hierdie kar moes net heeltemal elektries gewees het, dan het dit sin gemaak. Hulle is net te ver vooruit vir julle twee.
Oh. Nou toe, kyk nou net. Maar hoor jy, net soos jy wonder, ons praat oor Hyundai se Creta, en as jy wonder, waar val die Creta in? Het was nou vir my lekker om te gaan kyk na die lengtes van Hyundai se reeks, om te sien hoe hulle groei. Jy het mos nou jou Venue, jou Kona, dan jou Creta en jou Tucson. Nou die Venue begin by 3995, dis nou meter, ne? Dan groei hy na die Kona-kie toe, die Creta is 4.3 en dan jou Tucson is 4.480. So dit was net vir my interessant, as jy ook wonder waar pas hy in die reeks in.
Ja, ek wil net gou oor die pryse praat, so die reeks begin hier so net so oor die R315.000, dis nou vir hy 1.5 met 'n handrad, en dan gaan hy al die pad op, toe die een wat jy laaster genoem het, die 1.4 turbo, kos amper al R500.000, maar wat lekker is, jy is 103 kilowatt, 242 newtonmeter, en jy het 'n dubbel koppelaar transmissie, en ek dink dit gaan nogals die verskil maak.
Precies, dan is het weg van die CVT af, so ja, daai is beslis die enekie wat ek sal kies. So dit is Hyundai se Creta, as jy wonder, stem jy saam met Nicole oor die voorkant, ek hou weer nie van die achterkant nie, maar kal stem glad nie saam met een van ons twee die, gaan kyk bykie op ons Facebookblad, sy dis wiele twee wiele, dan sal jy sien hoe lyk Hyundai se Creta. Nou gaan ons verder groei, ouwens. En ons het al oor hierdie ingesels, maar o, ek het nou weer die langpad aangedurf en ek gaan julle al twee stil kry nou oor brandstofverbruik. Ons het dan weer gery met Toyota se Land Cruiser Prado met hy nuwe 2.8 engine.
Ok, Janet, nou wil ek daai syfers somme nou onmiddellik hoor en sê vir my, jy het nie wat hulle noem hierdie hypermiling gedoen, hierdie ouens wat so agter die trokke sit. Kal, hierdie ouens gesien al?
Ek het al gesien die ouens wat kom is ook die ouens wat die kar sommer in neutral sal sit as hulle teen 'n afdraand afgaan, net op brandstof te spaar. Maar Janet, toe jy nou vir my hierdie syfer gee, want wat ons gedoen het is ons het geweet hoe ver sy met ry en toe ek die kar parkeer, toe sê ek vir luisterie, as ek kyk na die ryk afstand, dan behoort jy het so en toe en terug te maak as jy nie te veel gaan rondry nie. En toe het Merrim nou gaan ek kyk, hier is 'n groot kar. Moenie 'n fout maak, dit is nie 'n klein karretjie nie. Hy weeg 'n hele paar kilogram en ek het in my agtergekom en ja, hier gaan nou weer 500 of 1000 rand se brandstofrekening kom want ek ken vir Janet, sy is nou mooi ry vir die eerste stukkie en dan gaan sy voet as die paai so 'n bietjie begin oopmaak. Dan is amper asof daar 'n magneet is by die eindbestemming, Nicole, wat haar aantrek en die selfe magneet druk ook haar voet plat. So ek dink sy het yster in haar voet. As jy my vra, maar vertel ons 'n bietjie.
Wat is die syfer?
Nou toe, wag nou. Ek en my vriendin het die afgelope naweek al die pad Kamieskroon toe gegaan om vir haar ma te gaan kuier daar op 'n plaas, groot gaas in die middel van nêrens. En kom ons begin nou daarmee. So ek het 'n getuie wat saam met my was. Wat was die ryk afstand toe ons die kar gekry het?
6700 km.
Nee, Karel, man.
Nee, dit was 1140 of iets gewees as ek reg was.
Okay, hoor nou mooi, 1140, né? Nou ons het op die outerne gery in totaal 1073 km. En toe ek stop, toe het ek nog steeds 'n ryk afstand van 298 km. En my verbruik was 10,1 liter per 100 km. Nou goed, die amptelike verbruik is 7.9, maar hierdie is lank afstand. Ek is baie trots op myself, jammer.
Maar Janet, ek sal nie so trots wees as ek jy is nie, want daai Prado het daarom 'n 150 liter tank in. Imagine jy moet gaan stop en daai ding vol maak teen vandag se pryse.
Oor ek voel julle praat die mense heeltemal die mekaar. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan en net sê hoor die ouens, Kamieskroon, as jy iewers in die land is of whatever, hoef jy gaan Google nie, maar ek dink as Kamieskroon sy deure toemaak, dan val die rand met 50%. Dit is 'n ekonomiese hub. Of nou, so vir die mense wat nog nooit daai naam gehoor het nie, asseblief gaan Google dit, dis 'n fees om te sien. Maar gaan julle twee nou maar aan oor die 150 liter, ek dink dit gaan meer oor die 10.1.
Ja, dit gaan oor die 10.1, nou as jy wonder as jy nou net ingeskakel het, waaroor gaan ons so aan? Ek het gery met Toyota se Land Cruiser Prado en dit is met hulle nuwe 2,8 liter engine, net so terloops uit 150 kW en jy kyk na 500 Newtonmeters wringkrag, so dis baie meer as die vorige model.
Wat stukke beter is die ou D4D, onthou hoe lui daai D4D was?
Ja, en het 'n bietjie geraas, 'n bietjie getrekker geluide gemaak, nou is hy baie meer verfyn.
Ja, en ons het nou gery van die Kaap tot by Kamieskroon en Kamieskroon is hierdie Namakwalandse dorp in die middel van nêrens so kosbaar. En julle, ek wil net sê, ek het 'n bietjie persverklaringe gelees. Hulle sê met hierdie 150 liter tank behoort jy so 1200 km te kry. Nou ek het basies 1100 gekry plus nog amper 300 km se range wat oor is. So, sorry, maar ek verdien 'n naughty badge vir daai een.
Ek wonder of sy heelpad bestuur het. Dis vir my ook nou.
Ek wonder of sy dalk iewers 'n bietjie brandstof ingegooi het op die plaas, miskien 'n kannetjie diesel.
Ja, dit gebeur. Maar so net kan ek ons praat nou hier oor die Prado en ons het die vorige program ook 'n bietjie meer in detail oor hom gepraat. Het jy gehoor daar kom 'n nuwe Land Cruiser 300?
Ja, maar vertel, jy het hom al gesien.
Ja, daar's nou as jy gaan kyk bietjie, tik bietjie in Google en daar's nou al 'n paar van daai foto's wat so gelek het, net daai lekfoto's is altyd so interessant om te sien. En ons weet die Land Cruiser 200, kyk, daai ding is mos hier 'n renoster van Afrika. Hy kom al jare, hy gaan deur Afrika, hy tem hom en almal is so half op hete kole, hoe gaan die 300 lyk nou? Ek het gesien daai foto's, nê, nie baie verskillend van die 200 nie. Ek dink hulle gaan iets heel anders doen, maar hoekom gee hulle 'n resep wat werk so verander? So baie mooier gestileer. Maar die engine is my interessant, daar kom 'n nuwe 3.5 V6 turbo petrol engine en ons weet nog niks van diesel nie, so alles is nog al weggesteek. Ja, die luisteraars kan gerus bietjie Google en as julle bietjie vir ons gaan uitvind, laat ons weet, want almal is in afwagting vir die Land Cruiser 300 voor die einde van die jaar.
En intussen as jy wil sien hoe lyk die Land Cruiser Prado waarmee ons gery het, daar's lekker videogrepe en jy kan so pragtig mooi groot gaas die plaas daar by Kamieskroon sien en hoe daai vallei lyk. Ek sê vir jou, ek het sommer weer rus in my siel gekry en sommer weer krag vir Kaal se nikke en die seun se nikke. Maar hoorie so, dankie dat jy saam met ons kuier en ons gaan net gou-gou 'n bietjie asem skep en as ons weer terug, 'n lekker wenk van die week wat gaan oor waaroor dan weer Kaal?
Gaan oor diagnostics, hierdie ding wat jy so die rekenaar inplak of 'n tablet inplak by jou kar en dan lees wat gaan aan of wat is sy skeet.
En dan twee wiele het ons vir 'n slag ons bene kon swaai oor 'n uisterperd en dit was met Honda se Africa Twin. So ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Ons is nou weer terug. As jy nou net ingeskakel het, dit is wiele twee wiele saam met Janet, Kaal en Nicole en tyd vir ons wenk van die week. Danksy Bellflow Belwel. Nou Kaal, toe ek jou gister bel, toe jy baie hier besig in 'n kar, ek het gedog jy skryp weg vir iemand, maar nee, jy was besig met diagnostics of iets. Wat het dit te doen met nommer 1 'n uitlaatplek of Hoe werk het?
Trouwens net, ek dink by ons Nicole weet natuurlik baie meer as ek as dit kom by hierdie goed, want hy het dit vir jare gedoen op 'n baie hoë vlak en ons gaan net so 'n bietjie vir jou verduidelik waaroor dit gaan. Nou, ek kry baie kliënte wat aankom met 'n engine liggie wat anders en baie kliënte wat sê maar my werktuigkundige het gesê my katalisator of my diesel particulate filter is vuil, hy moet uitgehaal word, hier's 'n liggie aan of daar's selfs 'n sensor op die uitlaatstelsel wat jou gasse en jou goed en jou mengsel van jou brandstof en lug meet wat foutief is en dan plak ons so 'n ding in. Hulle praat van 'n OBD, hy druk so in die onderkant in, is 'n redelike standaard storie wat jy met al jou moderne karre kry, en dan hardloop jy deur die voertuig se brein, want hy stoor natuurlik, daar's 'n rede hoekom daai lig aan is, en dan stoor hy die rede en hy skop hierdie goed vir jou in. Nou, baie ongelukkig, baie keer kry ons karre wat die ou ding, dis al probleme, nou moet ek vir hom sê, meneer, hierso is 'n hele skerm vol goed wat nie lekker is nie, waarvan die exhaust net een deel is, maar Nicole, jy's nou 'n bietjie meer weet, hoe werk hierdie goed, is dit maar soos 'n rekenaar wat goed stoor in 'n brein?
Ja, onthou in die ou dae as jy na 'n mekaniek toe gegaan het met jou kar en maak hy daai bonnet oop en dan gee daai fluit geluid so. Ja, dan weet jy nou, hoe meer daai fluit is, hoe meer geld is dit, nê? Nou maar deesdae is dit nou baie meer wetenskaplik wat hulle te werk gaan. So jou moderne enjin het soveel sensors op. Ek het in die ou dae gewerk op 'n Ford Transit projek wat ek die diagnostics gedoen het op die kar en net op die enjin was daar meer as 250 foutkodes wat op daai enjin kan sit as iets verkeerd gaan met 'n sensor, soos of open circuit of short circuit of een van die goedes, die boost, die turbo kan nie sy boost maak nie, daar's soveel foute wat kan verkeerd gaan en vir 'n mechanic deesdae om 'n fout te kry gaan vir hom jare vat. So wat hy nou kan doen is hy prop sy rekenaartjie in, die rekenaar is geprogrammeer om self daai foute te soek en dan daai foutkodes te stoor. Ons praat van DTC's, Diagnostic Trouble Codes, en elke kode verwys na 'n spesifieke fout, en dan weet jy waar om te gaan soek. Maar onthou, jy het N1 kodes, jy het radkas kodes, jy het selfs kodes op jou instrumentpaneel, jy het kodes op jou ABS, jy het kodes op jou lugsakke. So oral in die kar is daar verskillende van hierdie ECU's, elektroniese breine wat 'n mens kan sê wat self diagnostics doen en dan vir jou kan sê wat verkeerd is. So ja, as jy daai dingetjie inprop, dan gaan hy vir jou al sê wat met die kar verkeerd is, so wat Kaal nou sê, miskien is jou lambda sensor daarmee heen, maar nog drie ander foute ook, en Kaal, wat doen julle dan?
Ja, dis redelik standaard ding wat ons deesdae doen, vooral as daai lesing sê iets soos catalyst below threshold, dan weet jy daai ding is foutief, dis of tyd om hom te vervang, of dit is tyd om 'n ander plan te probeer maak, maar die kostes van hierdie goed, Nicole, is fenomenaal. Ek het al voertuie daar gehad wat amper R100,000 was om net daai tipe goed te vervang, en niemand loop met daai tipe geld rond nie, en dit is nie regtig die verbruiker se skuld nie. Ek weet in ander lande is al baie wette en goed wat toepas en sê jy moet daai goed in nie. Ons land se brandstof is so vuil. Die toestand van hierdie goed is regtig verskriklik erg. So ons bied 'n ander oplossing waar ons miskien die hele ding net sal skoonmaak, aan die binnekant al die binnegoed uithaal of uitsny en 'n stukkie pyp insit, en dan kry jy twee goed wat gebeur. Party voertuie werk met 'n ding wat jy noem 'n cat fooler. Dis so of 'n mini cat, dis 'n dingetjie wat jy indraai daar waar jou tweede sensor kom wat lees vir jou katalisator. Jy draai hom in en draai die sensor binne in hom in en dan dink die rekenaar daar is nog 'n cat in. So jy voel letterlik die stelsel sodat die liggie nie aankom nie, want party voertuie gaan in wat hulle noem 'n limp mode om die voertuig te beskerm. So as daai liggie aankom, maar ewesklik kan jy met jou voet plat sit, daai kar gaan nie vinniger as 60 km/h, maak nie saak wat jy doen nie, en dit is natuurlik nie goeie nuus nie. 'N Ander manier om dit te doen, of die manier wat eintlik 100% effektief is, is om sagte ware te laat doen. En daar's baie van dit beskikbaar op die mark. Daar's mense wat ek ook gebruik wat dat fisies in die voertuig se brein ingaan. Hulle gee vir daai tweede sensor sy perfekte lesing en hy dink alles is nog hankie dorie, al is die katalisator nie meer daar nie, en dan die ou nooit weer probleme nie, en hy het nie 40 of 50 of R100,000 selfs uitgegee nie.
Nou toe, ek weet nie van jou nie, maar ek weet beslis nou meer van diagnostics af, en ek nie eens besef dat 'n plek soos Belflow Belville wat werk op vlekvrye staal uitlaatstelsels sulke tipe goed doen nie. So Kaal, Dikkel, baie dankie daarvoor. As jy meer wil uitvind en as jy wil vir Belflow Belville in die hande kry, is dit regtig so maklik soos besoek net hulle webtuiste. Dis www.belflowbelville.co.za. Paul is daar, en ek weet, Paul, jy sal nie omgee as die ouens daar inpap en sê, hey, ek het jou op die radio gehoor.
Ja, ons kry verskriklik baie navraag op ons webtuiste en mense wat inbel. Ons probeer by alles en almal uitkom, so ja, as jy enigstens vra of jy's bekommerd of as iets waarmee jy al lank sukkel en jy vermoed dat dit dalk iets kan wees wat op jou uitlaat sit, gee gerus vir ons 'n skree.
Nou is dit eers tyd vir twee wiele en ag, dit was so lekker om my been weer oor 'n esterperd te kan swaai en die pad te kan vat, en ons praat van Honda se Africa Twin. Nou ons weet einde 2019 het hulle die nuwe Africa Twin uitgebring en hy is nie meer 1000cc nie, hy is nou basies 1100cc, maar ons al drie het hom ervaar, so kom ek bly hier stil en ons hoor wat sê die manne.
Ja, ek is 'n groot aanhanger van die Africa Twin, van die oorspronklike een af wat uitgekom het, en daar was so lang jare se stilte voor die nuwe een uitgekom het, en soos jy sê, nou sit hy 1100cc, ons het hom gaan optel, die eerste ding wat my asem weggeslaan het, en ek weet nie altyd of dit op 'n goeie manier is die tegnologie op hierdie fiets. Jy klim op en kyk daai linkerkant se handvatsel vir jou, daai knoppies wat vir jou kyk. Ek het nog nooit so baie knoppies op 'n motorfiets handvatsel in my lewe gesien nie. En dan Kaal, hierdie touchscreen wat voor jou is wat inligting het wat ek dink hy kan vir die toekoms voorspel, die lotto kaartjies alles doen en dat hy nog onder en wyse nog vir jou jou spoed en swaan ook. Het jy al soveel tegnologie op een motorfiets gesien?
Dis ongelooflik, weet al die tegnologie wat daar is en ek moet bieg dat ek moes elke keer mooi dink. Weet waar jy gewoonlik net die flikkerlig links en regs aan sit, moet jy mooi dink watter knoppie is dit nou weer voordat jy dit doen. Die lekker ding hier is in die verbetering van die 1100cc bo die 1000 is dat daai skerm is beter, sy kleure wat hulle gebruik het is beter. Die ouwe, as jy in die son gery het, was bietjie moeilik leesbaar gewees, maar die tegnologie ongelooflik. Al die verstellings nie goed wat jy kan maak. Ek het nie eers naby dit gekom nie. En net sê ons het met die DCT gery en dit is 'n outomatiese motorfiets. Hy tot 'n handbriek.
Ja, want jy kan hom nie in rad sit as jy teen 'n opdraande parkeer nie. Maar ja, nee, ek moet vir jou sê dit was ongelooflik om al die tegnologie te sien. Laat ek vir jou raad gee. As jy die motorfiets koop, vat so 2-3 ure in jou motorhuis om eers gou deur al die menu's en die goed die verstellings van die traksiebeheer, jou ABS, al daai goeders uit te figure voor jy ry, al die verskillende rymodus. Want ek het op die pad gery en toe begin ek met die goed speel, dink ek, "Oek nee, hier gaan ek nou vir ongeluk want hier's te veel goed om in te delf." Maar kom ons praat gou oor daai outomatiese radkas. Kyk, jy kry nie baie. Ek dink dis die enigste een, hè, daar buite DCT Adventure motorfiets wat jy het. En ja, hy sit so 10 kg by die gewig by waar standaard 226 kg is, hierdie 236, is bietjie swaarder. My gevoel oor hoe hy radskakeling goed doen, dis eintlik uitstekend. Ek het gehou van die sportmode,
ja,
want as jy ry op die gemak een en dan voel dit vir my hy sit gaan te vinnig deur die ratte, die revolusies gaan te laag. Sport het my perfek gewerk. Maar ek weet nie man, ek mis hierdie klats man.
Ja, ek moet sê, dit was vir my ook nogal iets om gewoon te raak, want mense het altyd jou hand so op die koppelaar en jy wil kan gryp as dit nodig is, maar daar's niks. Maar, ek moet vir jou sê, al die modus het my ook verskriklik geïntimideer. Ek het op die Autonoma gehou by Urban, en wat natuurlik vir gewone padry is, en ek het bietjie grondpad gaan ry, dan sit jy hem op gravel, en verder het ek probeer wegbly van die elektronika, want het gevoel my kop raak rond, maar die feit bly staan is, hierdie Africa Twin is nie verniet, histories reg deur die geskiedenis nie, want dit is 'n lieflike motorfiets en baie minder intimiderend as wat hy lyk, veral ek wat baie korter is as julle twee.
Nou, ek dink die goeie nuus is, jy kry hom natuurlik nog steeds in 'n manual, as jy iemand is vir het liever so wil ry. Die ander ding is, en dis 'n ding wat Nicole ook net kan beaam, is as jy die regte knoppies druk, laat 'n grondpad voel soos 'n teerpad.
Ek het 'n bietjie grondpad gaan ry en selfs sinkplaat en ek kon nie glo nie. Ek het op 'n stadium gedink, ry ek op teer, wat gaan nie aan, daar suspensie is ongelooflik. Iets wat vir my verander het van die vorige een tot die huidige een is, ek dink hulle het hulle versiere nou bietjie op GS begin stel, waar die vorige een was 'n ligte, eenvoudige motorfiets wat ek eintlik van gehou het, want jy kan bietjie met hom gaan speel en so. Hierdie een het vir my bietjie gegroei. Die een wat ons gehad het, die Adventure, daai tank is baie wyd. Ek wil jou bene sit so wyd, dis 'n groot motorfiets. Hy het al daai verstellings en goed op. Hy het miskien nie die wringkrag van 'n GS by lae revolusies, maar as hy by hoë revolusies trek hierdie fiets hoor. Maar ek dink waaroor dit gaan is sy grondpad. As jy wil lank grondpad gaan toer, ek het nog nie 'n motorfiets gehad wat gemakkeliker op 'n grondpad ry is die nie.
En nou moet ons ook altyd onthou, as jy kyk wat gebeur met die Honda Quest True Adventure, dis amper soos die GS Challenge nou vir Honda wat hulle gereeld aanbied, was nou einde laas jaar onder andere ook, dan besef mens net eers waartoe hierdie motorfiets in staat is.
Ja, wat hy kos, het ek nie 'n klou nie. Die laaste prys wat ek gesien was, hy was 200 iets in die 40, het nie te lank terug nie. Ek weet daai prys het opgegaan na amper 280 toe, dis vir die DCT. So gaan loer, maar ons is nou maar eerlik met julle, ons het probeer Google en kyk, maar ja, jy gaan betaal, dit is onder R300,000, maar ek is seker in hierdie ekonomiese klimaat waar ons is, kan jy so 'n bietjie met die manne gesels.
Verseker ja, en as jy hou van 'n Africa Twin, jy wil bietjie iets anders wees, want kyk die GS kraat is groot daar buite, koop jou enetjie en staan bietjie uit.
Ja, en dan moet ek ook sê, ons kry ook binnenkort weer die Wiestrom, so dan het ons nog 'n fabrikant om ook te vergelyk. Dankie dat jy saam met ons gekuier het, gaan loer op ons Facebook bladsy, alles waaroor ons gesels is altyd daar vir jou, en onthou, ons wil graag van jou hoor ook, so jy kan vir ons 'n boodskap stuur op Facebook of info@wiele2wiele.co.za. Tot volgende week toe!
Hou daai wiele aan die rol!